men at udvide sig og slappe så meget af, at man begynder bevidst at føle de livgivende sfære, gør en så levende og vital, så forfrisket og mat, at man ikke føler behov for det ydre åndedræt eller kroppens ydre aktiviteter. Man bliver levende indefra. På samme måde, som denne øvelse giver kroppen vitalitet, giver den også sindet fornyelse. Grunden til, at mennesker ikke tænker klart, er den, at sindet er for anspændt, for sammentrængt, om man så må sige, så at det ikke fungerer frit. Når man praktiserer pranayama, udvider hele ens natur sig og fungerer mere frit og fuldstændigt. Det er som at løsne lejerne på en maskine, når de er for stramme, og give olien mulighed for at trænge ind, så bevæger den sig med større lethed. På samme måde kommer erindringen strømmende fra tusind forskellige kilder, og man kommer til at huske det, man var fra begyndelsen. Det kommer uden nogen som helst anstrengelse, og alt, hvad man gerne vil vide, kommer man straks og uden vanskeligheder i tanke om. Da prana gennemtrænger alt, må der være et nært forhold mellem prana og denne tankefunktion. Prana tillader ikke, at der forekommer nogen splittelse i funktionen, ti det forener alle de menneskelige funktioner med det universelle. Prana er naturligvis universelt og åbner mulighed for alle aktiviteter, tusinder og tusinder af aktiviteter på samme tid. Prana er en strålingsenergi, der er basis for alt stof. Stoffet er naturligvis i sin oprindelige tilstand energi, og energi er stof. Det, vi forstår ved energi og stof, er kun to aspekter af en og samme primær energi, og denne primære energi er prana, eller ånden. Vi kan med større sandfærdighed sige, at prana er et af de elementer, der indgår i ånden, for ånden er ikke blot energi, men også intelligens og stof. Den er mere kompliceret end æter. Den vestlige verden definerer æter som prana, skønt der er en forskel på, hvor fint følende de fungerer og opfører sig. Æter er noget, der udvikler sig, medens prana altid er aktivt. Æter er prana, der er ved at blive til, eller på vej mod manifestation. Alle naturens bedste kræfter såsom elektricitet og ydre drivkræfter er sektioner og medier, hvor i og hvor igennem prana virker. Når det menneskelige legeme eller nogen anden skabning går i opløsning, vender de tilbage til prana, først til de forskellige former for energi og dernæst tilbage til den universelle og primære kraft. Hvis prana konstant blev modtaget i hele menneskets væsen, ville det fysiske i al evighed blive styrket, eller det ville blive mere og mere vitalt, mere og mere levende, og den sidste fjende ville være overvundet. Der er nogen, der overvinder alderdom og død ved hjælp af en forståelse af prana under hele livsløbet. De genopbygger kroppen ved pranas påvirkning. Dette sker i lille målestok, hver gang man sover eller hviler sig. Men når man dertil lægger en bevidst opmærksomhed over for pranas tilstedeværelse og slapper sind og krop fuldkommen af, da indånder opmærksomheden det altid tilstedeværende prana, så det gennemtrænger hele ens skikkelse og væsen, og således opnås den højeste grad af fornyelse i sind og krop. I vil forstå, at intelligensen er skabningens primære attribut, og bevidsthedens aktivitet er prana. Eller skabningens vitale kraft, og stoffet er den form, hvor igennem begge handler. Intelligens, liv og stof er elementernes treenighed, deres første oprindelse, således som det defineres i den vestlige verden. Intelligensen er det vidende aspekt. Livet er det levendegørende eller vitale aspekt. Stoffet er det aspekt, der har formens eller skabningens egenskab. Prana anvendes normalt som omfattende både stof og livselementerne, og disse er de redskaber eller medier, hvor igennem intelligensen direkte handler og bestemmer de skabte former. Denne primære intelligens, livet og stoffet, er blot den almægtige Gud i aktion, men det må blive et bevidst faktum for hvert enkelt menneske. Det bliver noget selektivt for den enkelte og er noget, der er til bevidst nytte for den enkelte alt efter, om man udvælger det. Den kosmiske stråle, som Millikan omtaler, er en pranisk bølge. Man vil opdage 9 sektioner i den kosmiske stråle, som alle 9 afgjort er af pranisk oprindelse. De kan være til stor gavn, hvis de bruges rigtigt. Disse 9 stråler udgår fra den praniske energi på samme måde, som de 7 farver udgår fra en stråle af rent, hvidt lys. Skabningen er blot en opdeling og kombination af påvirkninger, eller energi, som vi kalder det, der udgår fra de praniske ædre. Når vi søger tilbage til alle tings centrum, er det rent lys, og dette er det indre lys, Jesus talte om. Det er forklaringens eller illuminationens lys. Jo større menneskets åndelige opvågning er, desto stærkere er lyset. Har I ikke lagt mærke til, at et menneske, der vækkes til glæden, har noget strålende ved sit ansigt? Når man er åndeligt våben, er lyset tilsvarende klart. Det er grunden til, at kunstnere maler Jesus med en glorie af lys. Lyset er liv. Dette er det lys, der oplyser et hvert menneske, der kommer til verden, og det er den ild, hvor igennem de indviede i de okkulte lærer måtte vandre for at kunne udvælges til illumination eller forklaring. Dette lys omgiver os fuldstændigt og udgår fra de praniske ædre. Det er det lys, der er skabelsens begyndelse og dens afslutning. Når I kommer til at leve i lyset, ligesom I nu lever i det kødelige, vil I blive udødelige, for lyset dør aldrig. Jeg lagde mærke til en rapport om et mærkeligt lys, der skinnede i Transjorden, skønt arkeologerne var fuldkommen overbeviste om, at der ikke var spor af en ældre civilisation. De, der fulgte lyset, fandt frem til og afdækkede meget hurtigt nogen arkeologiske fund. Det er også sket i Persien. Vi har endnu ikke set det i Gobi-området. Men der går historier om, at lyset altid viste sig i det område. Vi har faktisk en komplet beretning om, at lyset viste sig over det første Babels tårn, et tårn, der blev bygget af sten i form som en trinpyramide. Dog kan dette lys kun ses med det indrettede øje, det vil sige med en så koncentreret opmærksomhed, at alle menneskets sanser og evner styres i en retning, og den retning må være den, som skriften kalder hans såsyns lys. Dette er lyset fra det nye Jerusalem, som er omtalt i Johannes åbenbaring. Johannes vidste, hvordan han skulle bruge det praniske lys. Han udvidede sit syn, så han kunne se det hele. Det er naturligvis langt ud over det, vi forstår ved clairvoyance, selvom clairvoyance er en fase af det og faktisk er et skridt tilbage i udviklingen. Det er som at leve i genskinnet fra det virkelige lys, det lys, der oplyser et hvert menneske, og som er inden i det selv. Vi må gå fremad mod dette lys, så vil de lavere sanser, der holder os tilbage eller borte fra vor fødselsret, slippe deres tag. De begrænsede aktiviteter leder os bort fra udfoldelsen og brugen af det praniske lys, der sker ved de højere sanser. De psykiske evner vil falde på plads og blive værdifulde værktøjer, når det praniske lys udfolder sig. Det praniske lys vibrerer ved langt højere frekvenser end de psykiske kræfter. I øvrigt er medievirksomhed og såkaldt psykisk udvikling ikke skridt på vejen mod udfoldelsen af det direkte praniske lys. Pranisk lys kan altid påkaldes til at besejre nedbrydende kræfter, der modstår det, akkurat som lys kan anvendes til at bortveje mørke. Det kan blive centrum for jeg er. Erklæringen, jeg er styrken i det pranisk lys, og jeg projicerer det og fremkaster det som værende almægtigt, vil hver gang bryde denne tilstand af modstridende kræfter eller stemmer. Men det må fremsiges med den stemme, der tilhører Kristus personen, som er det virkelige jeg er i hvert individ. Dette jeg er ikke over dig eller uden for dig, men midt i centrum af dit væsen. Det var det, der var Jesu tanke, da han sagde, jeg har intet undtagen det, der kommer i Kristi navn og gennem Kristi kraft. Dette er den højeste legemliggørelse af prana. Kristi forklarelse fandt sted, da Jesu bevidsthed blev forenet med det faktum, at intelligensen, livet og stoffet, når alt kom til alt, var en enhed, og det var denne enhed, han kaldte faderen, eller oprindelsen, som alle spektrets forskellige farver, der vender tilbage til et rent, hvidt lys. Der er kun en bevidsthed, et princip og en sang. Dette bliver kun kompliceret, når vi i for høj grad beskæftiger os med differentieringer eller tilsyneladende forskelligartede funktioner og evner. Opfatter man forstanden som noget, der fungerer med mange forskellige evner, splitter man blot sig selv yderligere og drages længere og længere bort fra sin oprindelse. Se, vi har kun én Gud. Med denne ene tanke, eller holdning, at de praniske kræfter altid fungerer i os og omkring os, bliver vi forenet eller et med helheden. Johannes sagde, at det, der er udenfor, i virkeligheden er i det indre. Han bragte det ret frem til den store praniske kraft, der altid er til stede og altid er aktiv, og denne aktivitet er den eneste, der forekommer i alt, hvad der er skabt, og i hele rummet. Til brug for underviseren. Den foregående lektion, der er M.R. Sperling blev holdt for Indien-ekspeditionen, behandler et emne, der er af væsentlig betydning for enhver elev. Lektionen afdækker det nære forhold, der består mellem de hinduistiske videnskabsmænd ved Calcuttas Universitet samt andre af Østens videnskabsmænd og Orientens religion. Vi nærmer os hastigt den tid, hvor de store forskelles mure helt vil falde, og hvor den endelige forening af religion og videnskab vil finde sted, idet de vil blive almindeligt anerkendt som værende en og samme ting, indskønt de ofte kan nærme sig et enkelt spørgsmål fra modsatte sider. PKT. Første i spørgsmålet om at leve livet fuldt ud bør det gøres ganske klart, at mennesket ikke opretholder livet ved det, man sædvanligvis har betragtet som væsentligt. Menneskets egentlige næring må nødvendigvis søges i de kræfter, der medvirkede i begyndelsen, da mennesket blev skabt. I disse kræfter findes alle de elementer eller grundstoffer, hvoraf alle synlige former er skabt, og kun ved en bevidst kontakt med disse oprindelige kræfter kan mennesket gøre sig håb om at leve livet fuldt ud med alle de muligheder, livet rummer. PKT. Anden det kosmiske åndedræt er ikke noget fysisk åndedræt, men er en bevidst kontakt med de livskræfter, der rører sig i de åndelige ædre, der omgiver os. At trække vejret er at modtage luftens grundstoffer i sig og dernæst udånde det, som kroppen ikke optager. Den åndelige vejrtrækning består i, at mennesket i sin bevidsthed optager det, der findes i de åndelige ædre, og det foregår ved hjælp af sindets rolige og intense opmærksomhed. Man sætter det ofte i forbindelse med det fysiske åndedræt, men det bør ikke forveksles med denne proces. Hvad man end betragter, så modtager man indtryk af det i bevidstheden, og alt, hvad man gør, er et udtryk for det, der således har efterladt indtryk hos en. Ved at rette opmærksomheden mod de åndelige sfære drager man disses grundelementer ind i sit væsen, og hele ens livs udtryk styrkes og forøges på grund af det, der optager ens opmærksomhed. PKT. Tredje, man burde tænke over den gennemtrængende tilstedeværelse af alle de kræfter, der ligger i det at være, indtil man bliver sig disse kræfter lige så bevidst, som man nu er det, hvad de ydre former angår. Dette er hemmeligheden bag udviklingen af ubegrænset magt eller det at være mester. PKT. Fjerde, det praniske åndedræt er ikke noget, der er mystisk eller vanskeligt, og det kræver ikke omfattende instruktioner. Man lader sig uden vanskelighed bage af solskinnet, for det er nu engang solens natur at påvirke alt, hvad den skinner på. Men de vitale kræfter, der findes i de åndelige sfære, har en endnu større kraft, og en afslappet og rolig opmærksomhed er hemmeligheden bag dette. PKT. Femte, fysiske spændinger opstår ved muskelkontraktioner, der skyldes mentale kontraktioner, og disse forårsages ved, at man koncentrerer sig om de tilsyneladende begrænsninger, der er i egne og omgivelsernes muligheder. Et videre perspektiv i opfattelsen af livet frigør sindet, som igen frigør kroppen. Giv hele dit væsen en god pranisk udluftning hver dag, så skal du bare se, hvordan alle evner og muligheder forøges. PKT. 6. At ophæve livsfunktionen i en vis tid er ikke blot et spørgsmål om at standse kroppens fysiske processer. Det er det samme som at identificere sig med en højere funktion, som tilgodeser alle det fysiske legemes behov, og der er de såkaldt normale funktioner ikke nødvendige. Det højeste overgår altid det, der er lavere, og opfylder de behov, der findes på det lavere niveau. Forsøg ikke på at holde op med at spise eller trække vejret eller at få hjertet til at gå i stå. Koncentrer jer om den guddommelige tilstedeværelse, indtil I opdager, hvorledes det styrker hele jeres væsen. PKT. 7. Vitalitet eller livsenergi er ikke et resultat af føde eller vejrtrækning, det er den aktivitet, der følger, når universets livskraft igen lever i det menneskelige væsen. PKT. 8. ånd er det, der virker i hele universets skabelsesmaskineri, det er Gud, når han handler. Denne virksomhed involverer alle de elementer, der indgår i Guds væsen, og indeholder derfor alle skabelsens elementer. PKT. 9. Død og forfald er blot et udtryk for manglende kraft fra den oprindelige livskilde og fra ens indre jeg, og det samme gælder fiasko og fattigdom. PKT. 10 og 11. Det universelle princip ved, hvad det gør, og det ved, hvad vi bør gøre for at opfylde dets formål og hensigter. Retter vi konstant opmærksomheden mod åndens virke, vil vi der og få samtidig kraft til at gøre det. PKT. 12 og 13. Lys er liv, men der findes højere former for lys, ligesom der findes højere former for ædre og energi. Kun det menneske, der praktiserer Guds tilstedeværelse, kan vide nøjagtigt, hvordan dette lys er, men den, der hengiver sig til dyb meditation, fanger ofte et glimt af det. PKT. 14. San clairvoyance, klarsyn, er ikke det at se former og skikkelser, men det er den sindets vågenhed, som ser og erkender de rene åndens handlinger. PKT. 15. Vent ikke på at nå til et vist præstationsniveau, før I føler jer værdige til at slå ind på den vej, der fører til forklaring eller illumination. Træd ind i lyset og lad det brænde alt det falske bort. Giv slip på jeres fejl, jeres sygdomme og de vilkår, I ikke ønsker. Se frem mod lyset, så eksisterer disse ting ikke længere. PKT 16 og 17. Pranisk lys, eller åndeligt lys, er ikke noget, der er vanskeligere at opnå end det fysiske lys. Det er altid på vej hen imod jer og strømmer lige hurtigt gennem jeres højeste idealer og jeres mindste behov, og det med en uendelig hastighed, akkurat som det fysisk lys, der øjeblikkeligt skærer igennem en stor eller lille sprække. PKT. 18. Når alt reduceres til én enhed, forenkles hele vort liv og åndelige udvikling. Kapitel 13. Kvanteteorien. Der er fysiske principper involveret i et studium af kvanteteorien. Det er teorien om energiens fordeling i naturen. Den blev udviklet ved Berlins Universitet som et resultat af en undersøgelse af strålingen fra sorte objekter. Denne undersøgelse førte til den konklusion, at alle former udstråler en bestemt energi, og at der ikke findes nogen form i hele verden, der er en død masse. Enhver tilstandsform indeholder en grad af energi, og denne energi er en distinkt del af den energi, der fylder det uendelige rum. Den mængde energi, der udstråler fra hver enkelt tilstandsform, er direkte proportionel med formens forhold til den universelle energi. På samme måde som et pendul svinger i en kortere eller længere bue alt efter den kraft, hvormed de svingninger blev startet. Således bevarer alle tilstandsformer den mængde aktiv energi, der var påkrævet, da de blev udsendt. Denne energi bevares af den pågældende form i samme grad, som den bevarer sit forhold til den energi, der udsendte dem. Hvis pendulet standser, er det, fordi dets drivkraft er ophørt med at udøve sin indflydelse på det. Stoffet bliver mindre og mindre aktivt, efterhånden som det mister noget af sin kontakt med den oprindelige drivkraft, der satte det i bevægelse. Når denne energi ophører med at virke i formen, går den til grunde. Hvad angår det metafysiske, har dette stor betydning for mennesker i den vestlige verden. Bevægelsen i de forenede stater kom under depressionen, og alt, hvad det betyder, er, at den ikke var baseret på noget faktum. Det vil igen sige, at den var baseret på en halv sandhed. Der findes et faktum bag vor metafysik, men dette faktum blev overset og misforstået af de fleste og af dens eksponenter i de forenede stater. Dette vil alt sammen blive diskuteret, når vi behandler kvanteteorien. Østens verden, som består af folk med en højere tankeverden, har kendt de fakta, der er fremsat i kvanteteorien tidligere. De beskæftiger sig kort sagt kun med et faktum, alle tings universelle natur, og som en følge heraf har de et fast grundlag for både videnskab og metafysik. Den vestlige verdens psykologi er kun at betragte som børns leg. Den er i høj grad baseret på teorier. Når som helst man beskæftiger sig med inddelinger af det mentale, det materielle og det fysiske, må man nødvendigvis basere mindst 75% af sine beregninger på teorier. Opdeling og adskillelse fra helheden er ikke enhed, og enhed er ikke forenelig med opdelinger, og grundlaget for det skabte er, at det er en enhed. Jeg er den, jeg er, og der findes ingen ved siden af mig, er den evige erklæring af den kendsgerning, at alle ting repræsenterer en enhed. Det direkte brud på denne fundamentale enhed består i at betragte sindet som bestående af faser eller forskellige egenskaber, når sindet i virkeligheden er en enkelt enhed, ikke blot i det enkelte individ, men også som en del af universet. Materielle former er ikke noget, der er isoleret fra eller uafhængigt af universet, men er et med det universelle stof. Det fysiske menneske er ikke en isoleret fase i et skaberprogram, men er indeholdt i og et med universets energi. Bryder man denne universelle enhed, isolerer man sig selv i en hypnotisk tilstand, hvor man synes at være et separat væsen, og man afskærer derfor sig selv, mister sin vitalitet og ødelægger til sidst sin evne til vedblivende og manifesterer sig på dette plan. Fornægter man det forhold, der er mellem det synlige og det usynlige, skubber man sig selv ud af sin egen fysiske krop ud i usynligheden. Østens filosofi er slet ikke baseret på teorier. Den er baseret på et klart, videnskabeligt faktum eller princip. Dette er den samme tanke, som Einstein fremsætter i kvanteteorien. Han har fremlagt det med større tydelighed end nogen anden videnskabsmand i den vestlige verden. Der er mange, der siger, det er dette, der er springet mellem videnskaben eller fysikken og den sande religiøse opfattelse. I Østen betragter man ikke religionen som noget teoretisk. Man beviser i virkeligheden, at det ikke er teori, og herved realiserer man selve dette faktum og de muligheder, der ligger i det. Man ser aldrig Østens filosofer fremsætte teorier om noget. Deres udgangspunkt er altid kendsgerninger. Det er naturligvis ikke kendsgerninger, blot fordi de hævder det, men fordi der ligger et videnskabeligt faktum bag. Dette faktum blev klart afsløret af Jesus, da han sagde, jeg og faderen, vi er et, hvormed han fastholdt sit eget fællesskab med helheden. Dette er grundlaget for at leve livet fuldt ud, og det er kun i samme grad, som denne enhed bevares, at det lykkes mennesket at udsende den energi, der var medvirkende til dets tilblivelse. Det er grundlaget for kvanteteorien, således som den anvendes set ud fra et rent religiøst eller metafysisk synspunkt, og det er grunden til, at Østens filosofer ofrer så meget en opmærksomhed på kvanteteorien. De oplever, at verdens videnskabsmænd vender tilbage til det, der i tusinder af år har været grundlaget for deres egen religiøse tankegang. Einstein sagde ikke direkte, at alt er ånd. Følgelig gjorde man gældende, at det fysiske eller materielle ikke var noget faktum, men han viste, at det er baseret på en fælles bestemmelse. Han definerede det som et alment princip, der bindestreg minus, som han sagde samlede al fysik under en hat. Dette er nøjagtigt det, som Østens ypperste tænkere længe inden var nået frem til, at der er kun et princip, et videnskabeligt grundlag, og at dette grundlag er noget personligt. Men den vestlige verden går ikke tilbage og drager sine slutninger ud fra dette princip. Den arbejder sig igennem til princippet udefra, og det er derfor ikke nødvendigvis nogen sand resoneren, det vil sige denne form for resoneren er ikke sand videnskabelig. Al sand resoneren arbejder ud fra princippet frem til dets manifestation og ikke fra manifestationen baglæns til princippet. Forestil jer, hvordan det ville være, om man forsøgte at regne en opgave baglæns fra resultatet, eller forsøgte at arbejde sig bagud til princippet ved at studere størrelsen, formen og den almindelige opbygning af en samling figurer. Det er lige netop det, man i den vestlige verden gør i dens forsøg på at løse livets gåde. Ved denne proces bliver man stærkt engageret mentalt, eller som vi siger, intellektuelt. Og som vi allerede ved, bliver deres intellektuelle viden altid revideret, fordi den ikke bekræfter sig selv. Dette er baggrunden for en af vores moderne videnskabsmænds udtalelse om, at alle videnskabelige værker, der er skrevet for mere end 10 år siden, burde brændes. I Østen bevæger man sig ud over det intellektuelle, eller det alment intellektuelle. Den højeste form for intellektuel virksomhed er naturligvis, at resonere sig frem ud fra et sandt princip, der er baseret på det grundlæggende faktum. Den hypotese, man i Østen fremsætter, placerer dem på et sandt intellektuelt grundlag. Eddie bringer hypotesen frem til en klar tanke. 9. Intellektet i den vestlige verden dækker et stort område, men er ikke til nogen absolut konklusion i sine hypoteser eller teorier. Al videnskab i den vestlige verden er baseret på denne eller hine hypotese eller teori, og man er nået til et punkt, hvor man ved, at der eksisterer visse bestemmende fakta, men man går aldrig direkte til den enkle fællesnævner, det grundlæggende princip, når man behandler disse fakta. Østens filosofer har altid baseret deres præmisser på et naturligt faktum, og der er også grundlaget for kvanteteorien. Et universelt faktum, hvorfra alle former udgår og fungerer, og som er den livgivende kraft i hele skabelsen bindestreg minus den universelle fordeling af energi. 10. Forskellen mellem den hinduiske opfattelse og monismens teori er den, at sidstnævnte eliminerer alt andet end naturens eller skabelsens blinde kraft. Hinduerne har altid opfattet den som en aktiv, intelligent kraft, der vidste, hvad den gjorde, bindestreg minus en energisk kraft og en kraft, der frembragte et intelligent skaberværk, der bevægede sig hen imod et intelligent formål, samt at enhver, der ville arbejde sammen med den intelligens, der ligger i denne kraft, kunne opnå alt igennem den. Kernen i hele sagen er derfor at besidde den rette viden. Det, vi har kaldt viden, er passé. Den sande viden ligger uden for sanserne. Det sande grundlag for viden er at kende den motiverende kraft og de mål, den bevæger sig hen imod. Det er denne motivation, eller den indre retning af denne motiverende og universelle kraft, der i begyndelsen fremkaldte alle tings tilblivelse, og som vil skabe alle ting gennem et hvert menneske, der opfatter og arbejder i harmoni med dens hensigt. Sand viden eller erkendelse kommer gennem samadhi eller stilhed. Den kommer ved en indre følelse eller intuitiv viden, og det er det, vi med rette kalder forståelse. Med alt, hvad I formår, skaff jer forståelse. Når vi adlyder det, vi føler inderst inde, så når vi vort mål, og der har vi den rette viden, 10 den er der baseret på princippets virke i os. Dette er den måde, hvorpå al sand viden fremkommer, ikke blot hvad åndelige ting angår, men også i forbindelse med de principper, vi anvender hver dag.